Estas vintro nun en Novjorko. Pluvas. Hieraŭ neĝis kaj hodiaŭ pluvas. Bona vetero por legi libron. Espereble la suno brilos morgaŭ, ĉar tiam mi biciklos kun amiko. Fakte, al mi pli plaĉas la somero ol la vintro. Dum la somero ofte estas varma vetero ĉi tie. Mi tre ŝatas kiam la suno brilas. Kiam estas ĉirkaŭ 25 gradoj, estas perfekte laŭ mi. Por mi estas tro varme kiam estas sune kaj super 30 gradoj. Post la somero estas agrable kiam la aŭtuno venas kun freŝa aero kaj iom da pluvo. Kaj post la vintro estas agrable kiam la printempo venas kun pli varma vetero. Kontrastoj bonas. Suno venu.